Unajua, hebu fikiria uko kwenye jengo lenye ulinzi mkali sana. Yaani labda ni benki kuu au ikulu.
Sawa.
Na kuna mfumo maalumu wa kuingia. Lazima uwe na kitambulisho sahihi, uwe na saini za watu wakuu, na jina lako lazima liwe kwenye orodha maalumu ya ulinzi.
Ndiyo, mfumo mgumu ambao haubadiliki.
Haswa. Na kama huna hata kimoja kati ya hivyo, milango haifunguki. Lakini ghafla anatokea mtu mmoja. Hana kitambulisho, jina lake halipo kwenye ile orodha na hana karatasi yoyote. Lakini anaposogea tu, milango inafunguka yenyewe na walinzi wote wanampigia saluti.
Sio kwa sababu ya makaratasi yake?
Hapana, ni kwa sababu ya asili ya yeye ni nani, unajua?
Kabisa, yani mamlaka yake inavuka mifumo yote iliyoandikwa. Ni mamlaka ya asili, sio ya kutengenezwa na sheria za wanadamu. Ni aina ya ukuu ambao hauhitaji kuthibitishwa na muhuri wa mtu yoyote.
Na msikilizaji, hicho ndicho kiini hasa cha uchambuzi wetu wa kina leo. Tunazamia moja kwa moja kwenye nukuu na mhadhara wa Dr. David A. De Silva.
Ndiyo, ambaye anachambua kwa kina kitabu cha Waebrania.
Hasa sura ya 7 na ya 8. Dhamira yetu hapa, yani kwa wewe, msikilizaji wetu, ambaye unapenda kujifunza kwa kina, ni kuelewa jinsi mtu mmoja wa siri kutoka zamani sana, mtu anayeitwa Melkizedeki, alivyotumiwa kubadilisha kabisa mfumo mzima wa kidini wa upatanisho.
Na jinsi ile dhana ya unajua maisha yasiyoharibika ilivyoleta mapinduzi makubwa kwenye uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu.
Kweli kabisa. Na kama kawaida katika uchambuzi wetu, hatuchukui upande wowote wa kiimani. Tunachambua tu na kufafanua theolojia hii ya kale ili uelewe mitambo iliyojificha nyuma ya maandiko haya.
Haswa, tunaangalia tu vyanzo vinasemaje.
Hivyo, ebu tulichambue hili. Ili kuelewa ukuhani huu mpya unaozungumziwa hapa, lazima kwanza tumjue huyu mtu wa siri. Huyu Melkizedeki ni nani hasa?
Sasa, tukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14, tunakutana na huyu mtu ambaye yani anaibuka tu kwenye historia, hana utangulizi wowote. Jina lake lenyewe, Melkizedeki, lina maana kubwa sana kimaandiko. Linamaanisha mfalme wa haki. Na cheo chake, yeye ni mfalme wa Salemu, ambalo linamaanisha mfalme wa amani.
Mfalme wa amani na haki.
Ndiyo. Na sasa, hizi sio sifa za kawaida za mtawala wa kale tu. Katika ule muktadha mzima wa Kiyahudi, hizi ni sifa za kimasia.
Sifa za masia.
Kabisa. Kwa mfano, ukisoma Isaya sura ya 9, Masia anatajwa kama mfalme wa amani, na kwamba ni mtawala anayejenga kiti chake kwa haki. Hivyo yani tayari kwa jina lake tu na mji anautawala, huyu mtu anabeba picha kubwa sana kinabii.
Lakini unajua kinachoshangaza zaidi hapa si kile ambacho kimeandikwa, ni kile ambacho maandiko hayasemi kumuhusu, au sio?
Ndiyo, huo ni ukweli.
Yaani mwandishi anatumia ukimya wa maandiko kama hoja nzito sana. Kwamba kuto kuwepo kwa taarifa, ndiyo inakuwa taarifa yenyewe.
Hasa. Na inabidi tuweke hili katika muktadha wa ulimwengu wa kale. Hasa kwenye ule mfumo wa ukuhani wa Walawi ambao ulikuja baadaye. Katika mfumo wa Walawi na 7 ilikuwa ni kila kitu. Kama ulikosa na 7 iliyothibitishwa.
Kama ilivyokuwa kule kwa Ezra na Nehemia.
Kabisa, kipindi kile cha baada ya uhamisho wa Babiloni, baadhi ya makuhani walifukuzwa kazi kabisa. Kwa sababu hawakuweza kupata vile vitabu vyao vya ukoo. Ulikuwa unazuiwa kabisa kufanya huduma. Mfumo ule ulitegemea makaratasi ya damu ya uzazi, unajua.
Ndio.
Lakini hapa tuna Melkizedeki, mwandishi anasema hana baba, hana mama, hana nasaba iliyoandikwa. Hana mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha.
Kwa hiyo, kwa kuwa kitabu cha Mwanzo hakitaji wazazi wake wala kifo chake, ni kama mwandishi anatumia huo ukimya kujenga hoja. Ni kama kusema, kwa sababu haijasemwa alikufa, tutamtazama kama mtu anayeishi milele, kishairi.
Ndiyo, anatumia ukimya huo kumaanisha kwamba Melkizedeki anavuka ile mipaka ya mfumo unaotegemea damu ya kibinadamu na wazazi.
Sawa.
Na hii inamfanya awe mfano kamili au kivuli cha mwana wa Mungu, ambaye ukuhani wake hautegemei nasaba ya kimwili, bali asili ya umilele wake mwenyewe. Mamlaka yake inajitosheleza.
Hii inanirudisha kwenye ile analojia niliyotumia mwanzo kabisa. Ni kama ule ukumbi wa watu mashuhuri, ambapo walinzi, ambao tunaweza kuwafananisha na zile sheria za Walawi, hawamuulizi huyu mtu kitambulisho, wanampigia saluti tu. Mamlaka yake si ya makaratasi.
Haswa.
Iwapo huyu mtu yuko juu kiasi hiki, kwa nini mwandishi wa Waebrania anatumia muda mwingi sana kumlinganisha na kabila la Lawi? Yaani kama yeye ni mkubwa, kwa nini hili pambano la hadhi dhidi ya Walawi linachukua nafasi kubwa kwenye haya maandiko?
Sasa, ikiwa Melkizedeki ni mkuu tu kwa nadharia, haitoshi kwa watu wa wakati ule. Ili kuelewa hili vizuri, inabidi tuingie kwenye akili ya mtu wa ulimwengu wa kale.
Sawa, tuingie.
Ili kumsifia mtu na kumwongezea hadhi kwa uthabiti, mbinu kubwa ilikuwa ni kumlinganisha na mababu wa wale wanaojiona kuwa wakuu sasa. Na kisha unaonyesha jinsi mtu huyo alivyo mkuu kuliko hao mababu waanzilishi.
Aha.
Hapa mwandishi anamwangalia Ibrahimu. Ibrahimu ni babu wa taifa lote la Israeli, ikiwemo kabila la Lawi, ambalo ndilo lenye jukumu la ukuhani. Katika ile sura ya 14 ya Mwanzo, Ibrahimu anaporudi kutoka kushinda vita vikubwa, anakutana na Melkizedeki.
Mm-hmm.
Na Ibrahimu anampa Melkizedeki zaka, yani asilimia 10 ya nyara zote alizoteka. Na Melkizedeki kwa upande wake anambariki Ibrahimu.
Na unajua zaka katika muktadha wa ulimwengu wa kale haikuwa tu sadaka ya hiari kama watu wanavyochukulia leo.
Hapana, haikuwa hiari.
Ilikuwa ni utambuzi wa wazi wa mamlaka. Ni sawa na kusema mimi na kutambua wewe kama mkuu wangu wa kiroho. Lakini hapa kuna kitu ambacho kilinishtua sana nilipokuwa napitia vyanzo vyetu. Mwandishi anatumia dhana ya kuwa viunoni mwa babu.
Ndiyo, huo ni msingi mkuu sana wa hoja yake.
Anaeleza kwamba Lawi, ambaye alikuja kuzaliwa miaka mingi baadaye, naye alitoa zaka kwa Melkizedeki.
Kabisa. Anasema kwamba Lawi, yule babu wa makuhani, wote waliokuwa wanakusanya zaka kutoka kwa Waisraeli, kwa njia fulani, alilipa zaka kwa Melkizedeki kupitia kwa Ibrahimu.
Kupitia kwa babu yake.
Ndiyo. Na kwa nini? Kwa sababu Lawi alikuwa bado viunoni mwa Ibrahimu wakati lile tukio linafanyika. Kadhalika, kuna ile kanuni isiyopingika kwamba mkuu ndiye anayembariki mdogo. Kwa kuwa Melkizedeki alimbariki Ibrahimu,
inathibitisha kwamba yeye ni mkuu kuliko Ibrahimu.
Haswa.
Subiri kwanza. Siwezi kusema nimeelewa kwa urahisi. Hapa inabidi nipinge kidogo kwa niaba ya msikilizaji wetu.
Sawa, endelea.
Yaani akili yangu ya kisasa inakataa kabisa wazo hili. Ikiwa babu yangu alilipa kodi ya ardhi sijui miaka 100 iliyopita, mimi sidaiwi risiti ya hiyo kodi leo, wala sifaidi nayo moja kwa moja. Sisi tunajitazama kama watu binafsi.
Mm-hmm.
Lakini hapo unaniambia kwamba Lawi anawajibika kwa kitendo cha Ibrahimu kabla hata hajazaliwa. Hii inaonekana kama mbinu ya kihoja inayochanganya sana. Msikilizaji wetu anapaswa kuielewaje hii dhana ya wakilisho wa pamoja?
Hilo ni pingamizi zuri sana, na ni lazima tulitolee ufafanuzi kwa sababu inagongana sana na jinsi sisi wa kisasa tunavyofikiri. Siku hizi, unajua, kila mtu anabeba msalaba wake, wewe ni wewe, mimi ni mimi.
Kabisa.
Lakini katika ulimwengu wa kale wa Mashariki ya Kati na ulimwengu wa Biblia kwa ujumla, utambulisho ulikuwa wa kijamii na wa kizazi. Matendo ya babu wa taifa yaliathiri, yaliwakilisha na yalifunga vizazi vyote vilivyofuata.
Aha.
Hebu fikiria kama mti wa mwembe. Unapotazama mbegu ya mwembe, huoni tu mbegu. Unaona mti mzima, unaona matawi na maembe yote yatakayozaliwa baadaye yakiwa yamebebwa ndani ya ile mbegu moja.
Kwa hiyo kwao Ibrahimu hakuwa tu mtu mmoja mzee anayetembea. Alikuwa ni ile mbegu iliyobeba taifa lote.
Ndiyo, alibeba kila kitu.
Kwa hiyo, Ibrahimu anapopiga magoti mbele ya Melkizedeki kumpa zaka, ni kana kwamba Israeli yote, ikiwemo wale makuhani wakubwa wa baadaye wa kabila la Lawi, wamepiga magoti mbele ya ukuhani huo wa asili.
Umepata picha kamili kabisa. Hivyo, Kwa Ibrahimu kumtambua Melkizedeki kama kuhani wake, ilimaanisha kiotomatiki kwamba mfumo wote wa Walawi uko chini ya ukuhani wa Melkizedeki. Inavunja ile dhana iliyojengeka miongoni mwa Wayahudi wa wakati huo,
kwamba mfumo wao ulikuwa ni wa mwisho na mtakatifu zaidi.
Haswa, mwandishi anawaambia, hapana, mna mfumo mkuu zaidi, ambao hata mababu zenu walionyenyekea.
Basi, hili linachupeleka kwenye hatua inayofuata. Ikiwa ukuhani huo wa Melkizedeki uko juu kiasi hiki, na kwamba unamwakilisha Yesu, hii inatuacha wapi na ule mfumo wa zamani wa makuhani wa Walawi? Ina maana ule mfumo ulikuwa umeshindwa kazi?
Hapa mwandishi anatumia mantiki nzuri sana. Anarejea Zaburi ya 110 ambao iliandikwa na Daudi 100 miaka baada ya sheria ya Musa.
Sawa.
Anauliza hivi, ikiwa ukuhani wa Walawi umbiweza kuleta ukamilifu, kwa nini Mungu atangaze tena kwamba atainua kuhani mwingine na safari hii awe kwa mfano wa Melkizedeki?
Swali zuri. Ujio tu wa ahadi mpya unathibitisha kwamba ule mfumo wa kwanza ulikuwa na upungufu.
Kabisa. Na hili neno ukamilifu linamaanisha mengi. Yaani halimaanishi kwamba mfumo ule haukuwa na taratibu nzuri. Linamaanisha kushindwa kuisafisha dhamira ya mwanadamu kwa 100% kutokana na dhambi ili aweze kusimama mbele za Mungu bila hofu.
Sawa, kwa sababu Walawi walikuwa wanatoa dhabihu za wanyama mwaka hadi mwaka.
Ndio, kila siku ya upatanisho. Lakini kitendo cha kurudia rudia dhabihu zile kilionyesha wazi kuwa hazikuweza kuondoa ule mzizi wa dhambi.
Unajua, hii ni kama vile kutumia gari ambalo tayari lake linatoboka kila siku. Unasafiri kidogo, tayari linatoboka, unashuka, unatoa jasho, unaliweka kiraka. Kesho yake unaliweka kiraka tena pale pale. Ule ukuhani wa Walawi na dhabihu zile zilikuwa ni viraka.
Ni viraka tu.
Vinakusaidia kusonga mbele kwa siku hiyo, lakini havijatatua tatizo la msingi. Mwisho wa siku, ili usafiri kwa amani bila hofu ya kukwama, unahitaji tayari jipya kabisa ambalo haliwezi kutoboka. Na hapo ndipo Yesu anapoingia.
Analojia hiyo inaelezea vyema sana kile mwandishi anachojaribu kusema. Sasa, ili kuleta hilo tayari jipya, inamaanisha lazima gari lenyewe libadilishwe mfumo wake. Sheria ya Musa ilisema wazi, makuhani lazima watoke kabila la Lawi.
Ndiyo, hilo lilikuwa takwa la lazima.
Lakini Yesu anatokana na kabila la Yuda, kabila ambalo Musa hakuwahi kulihusisha hata kidogo na masuala ya ukuhani hekaluni.
Sasa, uhalali wake unatokana na nini kama sio ile sheria?
Hapa ndipo theolojia hii inafikia kilele chake. Uhalali wake unatokana na nguvu ya, kama mwandishi anavyoita, maisha yasiyoharibika.
Maisha yasiyoharibika.
Ndiyo. Yaani ukweli kwamba amefufuka kutoka kwa wafu na hafi tena, ndiyo sifa yake kuu. Yeye ni kuhani anayesimama juu ya msingi wa uzima wa milele. Sio zile sheria za mwili zinazokoma na kuzeeka.
Wow. Maisha yasiyoharibika. Hilo ni neno lenye uzito wa kipekee sana. Kwa hiyo, msikilizaji, tumepata mfumo mpya ambao hautegemei nasaba, bali unategemea uzima usiokoma. Lakini msikilizaji wetu anaweza kujiuliza, tunawezaje kuwa na uhakika kwamba mfumo huu hautashindwa kama ule wa kwanza? Katika vyanzo vyetu, inaelezwa kuwa Mungu aliweka dhamana nzito sana kwa ajili ya huu mfumo mpya. Tupe mwanga hapo.
Ziko dhamana mbili kuu ambazo zinampa muumini uhakika kabisa. Ya kwanza ni kiapo cha Mungu. Ukiangalia makuhani wa Walawi, walipata vyeo vyao kwa matakwa ya sheria tu. Hakuna mahali ambapo Mungu aliapa kwamba ukuhani wao hautakoma.
Aha.
Lakini kwa Yesu, Mungu anaweka kiapo akisema katika Zaburi ya 110 mstari wa 4, Bwana ameapa naye hata gairi, wewe ukuhani hata milele. Mungu kujiwekea kiapo mwenyewe ni ushahidi wa mwisho kabisa kwamba mpango huu umefungwa na hautabadilishwa.
Na dhamana ya pili ni nini?
Dhamana ya pili ni huo uhai wa Yesu usiokoma ambao tumeutaja. Na hili si jambo dogo, hasa ukizingatia hofu iliyokuwepo katika ulimwengu wa kale kila mara kuhani mkuu alipokufa.
Hebu tufafanue kidogo hapo kuhusu hiyo hofu, kwa sababu kwa mtazamo wetu wa leo, kiongozi akifa inasikika kama jambo la kawaida la kibinadamu tu, tutafanya uchaguzi au mwingine anachukua nafasi yake, au sio?
Ndiyo, kwetu ni kawaida.
Kwa nini vifo vya makuhani vilikuwa vinaleta mshtuko au wasiwasi mkubwa kiasi hicho kwa taifa?
Sasa, ili kuelewa hili, lazima ujue kwamba kuhani mkuu ndiye alikuwa daraja pekee kabisa kati ya taifa na Mungu. Yeye pekee ndiye aliyeingia patakatifu pa patakatifu mara moja kwa mwaka.
Mm-hmm.
Sasa Dr. De Silva anatukumbusha historia yenye maumivu makali ya Wayahudi kipindi cha uongozi wa Wagiriki wa Seleucid. Hii ni mnamo karne ya pili kabla ya Kristo. Kulikuwa na kuhani mkuu mzuri sana aliyemcha Mungu akiitwa Onias.
Sawa.
Lakini aliondolewa kinguvu kupitia hila za kisiasa na ndugu yake aliyeitwa Jason. Huyu Jason alihonga mfalme wa kigeni ili apate huo kuhani.
Hongo hekaluni.
Kabisa. Jason alikuwa fisadi na alitaka kulazimisha tamaduni za kigeni. Na muda mfupi baadaye Jason naye akapinduliwa na mtu anaitwa Menelaos. Huyu alikuwa mbaya hata zaidi na hakutoka hata kwenye ile familia ya kikuhani.
Kwa maneno nyingine, hofu haikuwa tu juu ya kifo cha kiongozi wao. Wasiwasi mkubwa ulikuwa nani atarisifiki kiti? Je, tutapata kuhani anayemcha Mungu au tutapata mwanasiasa fisadi atakayeleta ghadhabu ya Mungu juu yetu? Yaani hofu ilikuwa juu ya udhaifu na ubadilikaji wa binadamu.
Umelenga penyewe. Ule mfumo wa kurithishana ulikuwa tegemezi sana kwa tabia za kibinadamu ambazo hubadilika.
Lakini kwa Yesu, yeye hafi. Yeye ni mpatanishi anayedumu milele. Hivyo hakuna hofu ya nani atamrithi kesho.
Ndiyo.
Na zaidi ya hayo, makuhani wale wa kibinadamu walipaswa kwanza kujitolea dhabihu kwa ajili ya dhambi zao wenyewe, kabla hata ya kuomba msamaha kwa ajili ya watu.
Kwa sababu walikuwa na uchafu wao pia.
Kabisa. Lakini huyu kuhani mkuu mpya yuko tofauti. Yeye ni mtakatifu, hana dhambi, na ametoa dhabihu moja tu inayojitosheleza mara moja na kwa wakati wote. Sasa naomba tuingie kwenye eneo ambalo linaonekana kama ni mwamba mgumu zaidi kwenye theolojia hii. Na nina uhakika msikilizaji wetu anajiuliza hili swali sasa hivi.
Tuendelee.
Tunazungumzia mpatanishi wetu asiyekufa ambaye alitoa dhabihu mara moja. Tunajua tunazungumzia kifo chake msalabani na kadhalika. Lakini kifo cha hiari cha mtu kinawezaje kulipia dhambi za watu wengine? Torati yenyewe inakataza kabisa na kulani vikali sana dhabihu za binadamu.
Kweli kabisa.
Hivyo, hawa waandishi wa Kiyahudi waliwezaje ghafla kukubali kifo cha mtu mmoja kama dhabihu halali mbele za Mungu? Je, huu si mgongano wa mawazo unaopingana na zile sheria zao wenyewe?
Hili ni swali zito sana ambalo wasomi wengi wamehangaika nalo. Mm. Lakini Dr. De Silva anaeleza vizuri sana kwamba theolojia hii ya upatanisho wa kiwakilishi haikuibuka tu hewani.
Sawa.
Na haimaanishi hata kidogo kwamba walikuwa wanahalalisha dhabihu za binadamu kwa mtindo wa kipagani, kama vile kumchinja mtu kwenye madhabahu. Badala yake, wazo hili lilijengwa polepole kwa kuunganisha nguzo tatu muhimu sana za fikira.
Nguzo gani hizo?
Nguzo ya kwanza inatoka kwenye Walawi, sura ya 17. Nguzo ya pili inatoka kwenye theolojia kuu ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Na nguzo ya tatu inatoka kwenye kitabu cha Isaya, sura ya 53.
Subiri kwanza. Hebu tuchukue moja baada ya nyingine ili msikilizaji aelewe vizuri jinsi hizi mitambo zilivyofanya kazi. Tuanze na hii ya kwanza, Walawi sura ya 17 inasemaje?
Katika Walawi sura ya 17, Mungu anasema kwamba uhai wa kiumbe upo katika damu yake. Kwa hiyo, damu haionekani kama kiwevu tu cha kutisha au cha kishirikina. Inaonekana kama alama ya uhai uliotolewa.
Mhm. Uhai uliotolewa.
Ndiyo. Sheria ilisema Mungu ameruhusu damu hiyo, yani uhai huo, kutumika kwenye madhabahu kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi za watu. Hivyo, kanuni ya kwanza ikawekwa kwamba uhai uliotolewa kwa utii una nguvu ya kusafisha.
Sawa. Hiyo inaeleweka vizuri kwenye muktadha wa wanyama. Lakini ukitaja nguzo ya pili, hii ya Kumbukumbu la Torati, Hapo ndipo ninachanganyikiwa kidogo.
Kwa nini?
Ninachojua kuhusu Kumbukumbu la Torati ni kwamba inasisitiza sana mambo mawili. Utii unaleta baraka na ulinzi, wakati uasi unaleta laana na maangamizi. Sasa hii inaingianaje na kifo cha mtu?
Swali zuri sana. Ili kuunganisha hii nguzo ya pili, lazima tuangalie historia halisi iliyotokea wakati wa kile kipindi cha Wamakabayo ambacho tulikigusia awali kidogo.
Ndiyo.
Yule mfalme dhalimu Antiochus wa nne alipoanza kutesa Wayahudi, aliwalazimisha kuvunja sheria ya Mungu waziwazi. Kwa mfano, aliwalazimisha kula nyama ya nguruwe ili tu kudhihirisha wameikana Torati. Hapa ndipo tunakutana na wahusika kama Eleazari, yule kuhani mzee sana, na vijana wengi ambao walikataa katakata.
Kina nani hao? Yaani walikataa kula?
Ndio, walikataa, walikubali kuteswa kikatili hadi kufa kuliko kuvunja sheria ya Mungu.
Kwa hiyo walichagua kufa kwa sababu ya kutii. Lakini iko wapi ile baraka iliyoahidiwa kwenye Kumbukumbu la Torati? Si walikufa?
Aha, hapa ndipo akili ya Kiyahudi ilipopanuka kifikra, na hapa ndipo ile nguzo ya tatu ya Isaya 53 inapoungana na matukio haya.
Hiyo inayosema kuhusu mtumishi anayeteseka.
Haswa, Isaya alizungumzia mtumishi anayeteseka kwa ajili ya wengine. Waandishi wa vitabu vya Wamakabayo wa pili na wa nne walitazama vifo vya hawa mashahidi na kujiuliza, je, kifo chao ni bure?
Mm-hmm.
Jibu likawa hapana. Wao kutazama vifo vyao kama kafara ya damu ya binadamu, kama kwenye upagani, bali walitafsiri vile vifo kama utii uliokamilika hadi hatua ya mwisho kabisa.
Utii uliokamilika?
Ndiyo. Waliamini kwamba kwa sababu ya utii huu usio na kifani wa watu wachache, Mungu aliondoa ghadhabu yake dhidi ya taifa zima la Israeli.
Ah, nimeanza kupata picha. Yaani unajua, inasikia kama shuleni.
Kivipi?
Fikiria darasa zima linapiga kelele, hawana nidhamu kabisa. Na mwalimu amekasirika sana na yuko tayari kuadhibu wote.
Sawa.
Lakini katikati ya ile vurugu, mwanafunzi mmoja tu anasimama kimya, anatii maelekezo yote na kuanza kufanya usafi wa darasa kwa nidhamu ya hali ya juu. Sio kwamba kile kitendo chake cha kusafisha kinafuta makosa ya wale wengine kifizikia. Hapana. Lakini utii wake wa kipekee unabadilisha kabisa mtazamo wa mwalimu kuelekea lile darasa. Mwalimu anaupokea ule utii wa yule mwanafunzi mmoja na kuamua kuwasamehe wote. Hivyo ndivyo utii wa kiwakilishi unavyofanya kazi hapa.
Mfano huo unasaidia sana kueleza idhana. Sio ile damu ya mwanadamu inayotuliza hasira ya Mungu kama vile miungu ya kipagani inavyodaiwa kunywa damu.
Ndiyo.
Mungu hahitaji damu ya binadamu. Anachokipokea ni ule utii mkamilifu wa kiwakilishi. Adamu wa kwanza alileta uasi uliovunja uhusiano na kuleta laana. Lakini huyu kuhani mkuu Yesu analeta utii unaorekebisha uhusiano huo.
Kwa hiyo kifo cha msalabani hakikuwa tu tukio la kimwili.
Hapana, kilikuwa ni matokeo ya mwisho kabisa ya huo utii wake wa kutokukengeuka. Mungu anapokea huo utii usiotetereka kama dhabihu inayoleta upatanisho na kufunika uasi wa binadamu wengine. Ndiyo maana Yesu anakuwa mpatanishi kamili. Alitii hadi mauti, na kitendo cha Mungu kumfufua kinathibitisha kwamba utii wake umekubaliwa milele.
Kwa maana nyingine, usalama haulali kwenye kumwaga damu ili kutuliza hasira, bali unalala kwenye kutii kikamilifu ili kurejesha kilichovunjwa. Hili lina mantiki sana.
Kabisa.
Sasa msikilizaji wetu, wewe ambaye unapenda kuchimba kwa kina pamoja nasi, tunapofikia tamati ya uchambuzi wetu leo, ebu tuyakusanye haya yote na kujiuliza swali moja la msingi.
Ndiyo, swali muhimu sana.
Kwa nini haya yote unayosikiliza ya kuhusu wewe binafsi? Tumejifunza hapa kwamba kutegemea mfumo unaokutaka ushike sheria zote kwa 100% na unaosimamiwa na binadamu wenye udhaifu kama ule ukahani wa Walawi ni kuzalisha hofu isiyoisha.
Hofu tupu, kwa sababu hutawahi kujua kama umefanya vya kutosha.
Haswa, mfumo ule haukuweza kuisafisha dhamiri kwa sababu daima ungekuwa na wasiwasi. Lakini mfumo mpya tunauona hapa, ulioanzishwa tangu enzi za yule mtu wa siri Melkizedeki hadi kufikia kwa Yesu, hautegemei udhaifu wako. Unategemea maisha yasiyoharibika na ahadi ya Mungu iliyothibitishwa kwa kiapo chake mwenyewe.
Na hilo linatoa ufikiaji wa moja kwa moja kwa Mungu, bila kuhitaji mpatanishi anayebadilika badilika, au unajua, anayeogopa kifo. Hicho ndicho kiini cha amani.
Ndiyo.
Inamaanisha kwamba uhusiano wako na Mungu hautegemei mabadiliko ya viongozi wa kidini au hata kutetereka kwako mwenyewe kiroho. Unategemea uzima wa milele wa Kristo ambaye anasimama kama uwakilishi wako asiyeshindwa.
Hilo ni jambo lenye nguvu sana kuelewa. Na hebu fikiria hili kama wazo letu la mwisho la kuchokoza fikra unapoendelea na shughuli zako.
Sawa.
Ikiwa muunganisho huu wa juu kabisa kati ya mwanadamu na Mungu haukujengwa kwenye msingi wa sheria ngumu tulizopewa kufuata kila siku, bali umejengwa kikamilifu kwenye msingi wa maisha yasiyoharibika na ule utii wenye upendo wa kiwakilishi tuliozungumzia, hii inabadilishaje jinsi wewe binafsi unavyotazama kushindwa kwako? Tukirudi kwenye ile analojia yetu ya mwanzo kabisa, kama milango ile yenye ulinzi mkali haikufunguka kwa sababu ya vitambulisho vyako na ukamilifu wa makaratasi yako, bali ilifunguka kwa asili ya yule aliyeingia, basi labda usalama wako wa kiroho haumo katika jitihada zako za kuto kukosea kamwe. Labda usalama wako wa kweli umo katika kujiunganisha kwa imani na ile asili isiyoweza kuharibika iliyokufungulia milango ambayo wewe mwenyewe singeweza kuifungua. Tafakari hilo. Tunakushukuru kwa kuungana nasi kuchimba hazina hizi. Tuonane wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine wa kina.